Hvis blåkleder hadde vært en snekker, så hadde det ikke vært en arbeidssky surpump med bitter kaffe på termosen som tar betalt per spikerslag. Nei, blåkleder hadde vært en rå dame med viljestyrke uten like, en som har kjempet seg gjennom tung alkoholisme og alt annet som livet har prøvd å denge med. En som lever for å vise unge folk hvor meningsfylt fysisk arbeid kan være, og som etter lange, tøffe år hadde blitt nominert til Norges hyggeligste håndverker flere år på rad. Blåkleder hadde vært Katarina Solen.
Velkommen hit til Fryktløs, podcasten min, Katarina Solen.
Takk.
Du er 36 år, du kommer fra et sted utenfor Bergen, men nå bor du i Moss, og det gjør jeg også. Hvordan kunne det skje?
En rekke tilfeldigheter, egentlig. Og ja, ingenting som var planlagt, det var mye sur. Lett og slett.
Sånn er det jo ofte i et liv, at det blir litt sur.
Ja.
Det skal vi komme tilbake til.
Ja.
Hvordan var oppveksten din og sånn? Var Sandviken utenfor Bergen, Norge?
Jo, stemmer. De fleste sier jo dysfunksjonell familie. Jeg tror de fleste er dysfunksjonell. Men mor og far og bror og liten, da husker jeg bare ble fortalt at det var veldig sta. Sta, egen, skulle klare ting selv, og en charmør uten like. Altså, gikk i barnehage der min mor jobbet, eller barnepark, og mamma sa det var en igle på alle gutter. Så min bror kunne ikke ha med seg venner hjem, for der var lillesøster på plass med en gang. Så det, ja, ellers...
Interesser?
Og riding, og utrolig nok riding, fotball og piano.
Ja, ja, bra kombo det.
Ja, merkelig kombo. Ridingen falt ifra ganske tidlig. Det var egentlig fordi venninen, altså det var sånn dilter, de gjorde det, så... Vil jeg også.
Så du fulgte de,
ja? Ja, falt av å bli sparket, og jeg tror det siste sparket jeg fikk i låret da, der sa det stopp.
Ja. I dag så er du jo kjent for mange som Katsol på Instagram.
Ja.
Du jobber som ambassadør for blåkleder ved siden av din hovedjobb, som er å være snekker tømrer.
Mm.
Og jeg jobber jo litt med blåkleder jeg også, så vi kjenner hverandre litt derfra. Hvordan startet dette Instagrammeriet ditt?
Ja, i hvert fall ikke planlagt. De som spør meg, så sier jeg at den har vokst med meg. Jeg har jo ikke alltid vært aktiv på Instagram. Jeg hadde litt i starten bare sånn random bilder, og så var det vel det at jeg en dag hadde, eller hadde som vane, eller å sende mamma en snap da. Daglig der, siden hun bor i Bergen og jeg, eller bodde i Bergen og jeg bor i Moss, og forteller hvordan dagen min var og hva jeg skulle, og den har jeg da videreført til, eller videreført til Instagram da. Og det var jo spesielt viktig for meg når jeg fikk vite at hun hadde kreft, eller ja, ble syk, for da ja, visste liksom ikke helt hva jeg skulle gjøre. Det blir maktesløs da. Eller, jeg følte meg ekstremt maktesløs. Taklet det. Vet egentlig ikke helt hvordan jeg taklet det, fordi at det var en periode i, akkurat på den tiden, så hadde jeg nettopp kommet ut fra behandling. Så det med følelser var veldig nytt for meg. Jeg var blitt ribbet egentlig for, hva skal man si, strippet ned da, og skulle lære meg selv å kjenne på nytt. Så det med følelser var veldig, veldig nytt. Og da var det sånn, shit, hva skal jeg gjøre? Jeg hadde, jeg ser det sånn nå da, at jeg hadde to valg. Jeg kan gå og grave meg ned, og, eller jeg kan stå i det, og prøve å gjøre det beste ut av situasjonen. Og det var en av tingene da, at det er på en måte, ok, hvordan kan jeg være der for mamma og pappa i denne tiden, uten å på en måte at det skulle være negativt.
Mm.
Så de snappene var jo veldig sånn positive, var litt sånn hei, og det førte jeg med meg videre til Instagram og ja, en av de tingene som på en måte har blitt værende.
Ja. For det du toucher innom nå, det jo et grunnlag for hvem du i dag, hvor du på et tidspunkt endte opp med å bli alkoholiker.
Ja.
Hvordan, hvor gammel var du når du i etterkant ser at, at de problemene startet?
Det tok jo lang tid før jeg så det selv,
ja.
Eller for å si det sånn, ville innse det. Jeg sier jo nå, nå har jeg vært edru i 3 år, og jeg holdt vel på i mer eller mindre 11-12 år da. Daglig, på daglig basis. Det var alkohol som ble min beste venn og verste fiende. Og livet mitt da. Det jo de 3 siste årene mine har vært desidert de 3 beste. At jeg har mistet 10-11-12 år av livet mitt. Det er noe jeg på en måte har akseptert, og liksom, okay, det er fortiden. Jeg skal ikke glemme den, men jeg har lært av det. Forhåpentligvis, jeg lærer fremdeles av det. Og prøver å bli en bedre versjon av meg selv. Jeg har alltid vært Katarina i en eller annen plass der, men jeg fant ikke meg selv da. Altid vært en usikker person som på en måte har vært på leit, og sleit altså det med selvsikkerhet og jeg var veldig usikker.
Turte ikke være det selv?
Nei, jeg hadde en oppfattelse av at jeg måtte tilpasse meg andre for at tenkte at de har sånn at de tenker sikkert at jeg sånn og sånn og da må jeg prøve å være sånn utrolig slitsomt.
Kjempeslitsomt, du måtte spille skuespill i eget liv.
Ja, og det var jo det jeg gjorde konstant. Planlegging, skuespill, og det endte jo opp i jeg har ødelagt ganske mange liv på veien, eller relasjoner, alt fra jobb, mennesker, venner, parforhold, alt. Familie, egentlig, dyttet unna de fleste.
Mm.
Fordi, ja, det var jeg levde i en egen boble, som til slutt ble så absurd, fordi at jeg normaliserte ting for meg selv inni den boblen. Alt fra å kjøre i fylla til å stjele, det blir normalt. Og det en så stor kontrast fra den dagen i dag, og jeg tror folk som kjenner meg, tenker at de kjenner meg, men allikevel så gjør de ikke det. Så jeg tror folk tenker at nei, det der stemmer ikke. Og det veldig mange som sier det. Kanskje se for meg det, Katarina. Sånn. Har du sittet i fengsel? Nei, kanskje se for meg det. Jo, det har jeg. Og det en konsekvens av et liv med alkohol.
Mm. Mm. Men hvis vi spoler litt tilbake, så du har jo blant annet vært i førstegangstjeneste.
Ja, stemmer.
Du har vært soldat, og du har fortalt meg tidligere at du likte veldig godt de faste rammene, at det var struktur, at det var krav, og trivdes egentlig ganske godt i et sånn type system.
Ja, stemmer. Og det kjenner jeg egentlig igjen nå, egentlig. Det er jo, jeg sier jo det at, hei, jeg heter Katarina, jeg er alkoholiker.
Ja.
Det er jo, det kan jeg eie. Men alkohol var jo min løsning. Jeg har alltid hatt en avhengighet, vil jeg si tilbake til det fra liten, at jeg har en lett, altså en lett påvirkelig og avhengig personlighet. Og det merket, eller jeg har tenkt tilbake på da, at når jeg var i forsvaret, det å høre til, eller det å føle seg hjemme et sted da.
Mm.
Absolutt i forsvaret. Det var ting skjedde til visse klokkeslett, og alt var liksom, det var bare ikke tenke selv, bare gjøre det du ble fortalt.
Og trygghet i flokken.
Trygghet i flokken. Og det å på en måte finne sin plass blant andre, det er jo det som er vittig med, eller rart med forsvaret. Du totalt forskjellige mennesker som blir plassert sammen, og så skal vi lære å fungere sammen mot et mål, eller? Ja.
Du var i Sjøforsvaret?
Ja. Tortredes. Havet er fantastisk, og terapi i seg selv.
Ja. Senere så gjør du egentlig noe litt motsatt med hensyn til karrierevalg.
Mm.
For da oppsøker du da et yrke som jeg vil benevne som i overkant mannsdominert. Du velger å ta tømmerutdanning.
Ja.
Hvordan skjedde det?
Som andre ting i livet mitt, veldig tilfeldig. Flyttet ut til Oslo etter at jeg hadde vært i Forsvaret. Litt på grunn av kjærligheten, og litt at jeg, når jeg kom tilbake, at jeg ikke visste hvor jeg skulle plassere beina eller hodet, eller, ja, og rømte egentlig.
Mm.
Jeg jobbet litt i barnehage, litt i blomsterbutikk. Jeg jobbet for Hansa Borg og litt sånn forskjellig konsulent. Og, ja, og hadde egentlig ikke noe utdanning. Så husker jeg tilbake at jeg hadde jo lyst til å, når jeg var på videregående ungdomsskolen, så hadde jeg lyst til å gå yrkesfag, men jeg turte jo ikke igjen, fordi at jeg var en som diltet etter flokken. Så var det veldig tilfeldig jeg hørte at en hadde tatt fagbrev som voksenlærling, i bare elektriker, så tenkte jeg at det må jo gå an som tømrer. Så jeg undersøkte, og jeg er litt sånn, når jeg først har bestemt meg for noe, så gjør jeg det. Og jeg undersøkte og startet, og det var ikke en lett vei der, for det var jo en periode der jeg drakk mye, så at jeg sier jo det den dag i dag at jeg fikk et fagbrev, er faktisk et under, for det, ja. For den tiden så var det mye rør, veldig mye rør. Og jeg kan liksom ikke plassere alt heller, det er det som er skummelt. Men jeg fikk det til da.
Ja. Og du drakk jo stort sett øl, var det ikke det?
Jo.
Mange enheter om dagen?
Ja, alt fra 12 til 14, halvlitere.
12 til 14 halvlitere, det er en fest hver dag, det?
Det er en fest hver dag. Det er dyrt også.
Ja, kjempedyrt.
Mm.
Men du klarte det. Du fikk fagbrev og fikk jobb.
Stemmer.
Og så på et eller annet tidspunkt så er det sånn at du til slutt forstår at du har et problem. Hvordan skjedde det?
Det var en god blanding av, hva skal jeg si, konsekvenser var jo den delen jeg måtte ha av, for å si det sånn, og jeg fikk mange konsekvenser de årene, bare jeg la de bak meg og nei, det er dritt i det. Og så jeg har ikke noe problem. Eller, jeg skal fikse det selv. Som jeg sikkert sa 10 ganger, eller 100, våknet opp fyllesyk, og i dag skal jeg ikke drikke, og så kommer du hjem, og så sitter du der med øl i hånd, og vet egentlig ikke helt hva som skjedde på veien fra den tanken til den andre. Jeg var styrt da, det var alkohol som styrte meg, rett og slett. Og så var det konsekvenser. Jeg hadde en samboer som satt ned beina og dro, for han kom hjem en, husker jeg, en fredag vel, ja. Og sa bare at dette orker ikke lenger. Og det første tanken min var, ok, slipper jeg å skjule det, nå kan jeg drikke mer. Så careless var jeg. Det er så mye brydde i meg. Og så, da hadde jeg på en måte frie tøyler da, til å kunne drikke akkurat som jeg ville og når jeg ville. Så det gikk jo det bare nedover. Jeg begynte mer og mer å gi faen da, i jobb, og meg selv egentlig. Jeg så meg ikke selv i speilet lenger. Det var liksom veldig, veldig mørkt. Altså, bare det at jeg kunne, så jeg måtte jo drikke meg til mote til å gå på butikken for å handle mer øl. På jobb så eksisterte jeg bare. Det var liksom stå opp, jobbe, og så drikke. Sånn holdt jeg på i hvert fall. Ja, nesten et halvt år. Så, så var det faktisk han, da eksen min da, han, som sin far, som ville ha en prat med meg da, for han så jo hva jeg hadde gjort med sønnen hans. Og det var beintøft. Det var ingen har vært så ærlig mot meg i hele mitt liv, og jeg grein, og jeg var sint at noen kunne si noe sånt til meg, at det var, han sa vel indirekt at jeg tåler ikke trynet ditt. Men jeg trengte det. Jeg trengte det. Der og da så var jeg kjempesur på han. Men jeg var jo sur på han fordi at han hadde truffet noe som stemte. Men det skulle jo gå enda med lengre tid da. Jeg skulle jo, dette var rundt påsketider, og fortsatte jo bare å drikke. Og det eneste jeg husker fra liksom januar til jeg gikk inn i behandling 15. juni 2020, er vel ikke stort enn leiligheten, alkohol, at jeg har vært på jobb, og at jeg drakk. Og de dagene jeg hadde fri, så drakk jeg, våknet jeg opp, og så det første jeg gjorde var å drikke. Kunne sovne på sofaen, kunne sovne på gulvet, sovnet i dusjene, sovnet på utrolige steder. Og første tankene våkner jeg at jeg trenger mer alkohol. Altså, jeg var så kjørt psykisk, og egentlig et par ganger jeg orket ikke mer av livet. Fordi at jeg følte ikke at det var ingenting å ha, jeg hadde ikke noe glede da, i hverdagen.
Det var bare alkohol?
Det var bare alkohol. Og jeg skjønte jo ikke det at, forstod ikke at folk kunne være, ha det bra uten alkohol. Så det var det som var vanskelig for meg, å gi det opp, gi slipp da på noe jeg elsket så mye, men så var samtidig, så var min, altså det var min beste venn og min verste fiende. Men så var det der at jeg hørte på radio om et behandlingssted som hadde suttet seg. Noe som hadde sådd et frø. Jeg ringte opp en søndag. Måtte drikke et par halvlitere først da. Og de skjønte jo det at, de har sagt i ettertid at vi visste at vi måtte komme og hente deg.
Mm-hmm.
For det var noe med det at hvis ikke de hentet meg da, og de hadde kommet dagen etterpå, så er det ikke sikkert at de hadde blitt med. Da kunne det vært at jeg hadde forandret mening. Det er noe med at de tok meg til riktig tid da. Jeg gjorde jo det frivillig. Og mamma og de støttet det. De har jo alltid skjønt at jeg har hatt et problem. De har jo visst det, men de har jo ikke kunnet gjort noe. For det er at jeg har vært så sta. Jævlig. Men det var der startet reisen min da, til et bedre liv. 5 uker i behandling. Og da var jeg så kjørt, og jeg bare, altså, jeg ga opp på en måte, men på en, der at jeg sluttet å styre livet mitt, og ta kontroll med å la noen hjelpe meg da, på vei til å gjøre riktige valg da.
Stolthet?
Stolthet, ja. Og det var helt jævlig.
Men hvis vi går tilbake til hvordan du var som ung og liten, du fulgte de andre, turte ikke være deg selv, du var litt usikker.
Veldig.
Hvordan virker det inn nå, når du kommer i det 5 ukers behandlingsløpet?
Det var, du blir jo på en måte, første tanken min jeg våknet opp der, var jo litt sånn, jeg var helt tom egentlig. Jeg tenkte bare, hvor mye verre kan det bli? Det kan, var veldig, veldig sammenkrøket, og veldig, hva skal jeg si, så redd. Ekstremt redd. Og liten. Jeg følte meg veldig, veldig liten, rett og slett, og bare litt sånn, jeg var usikker på, hvem er jeg egentlig? Hvorfor, hva som er i veien med meg? Det var det ofte det jeg stilte. Hvorfor er jeg sånn? Hvorfor kan jeg ikke bare? Hvorfor kan jeg ikke bare slutte? Hvorfor kan jeg ikke bare være som andre? Det var det jeg trodde jeg måtte være som andre.
Hva var det du ville være?
Hva det ville være? Jeg ville jo ikke være meg selv. Men, for jeg visste jo ikke hvem jeg var, heller. Og det, jeg vet jo ikke det heller enda. Jeg vokser jo fremdeles. Men det å på en måte bli liksom Altså, jeg var sykt sårbar. Jeg følte meg veldig sårbar. Og, men, men så sa jeg til meg, det er ikke synd I deg, Katarina. Det var en tankevekker.
Hvorfor ikke, tenkte du da?
Ja, hvorfor ikke det? Nei. Men det var jo ikke det.
Hva var det du var redd for da? Hva var frykten I bunnen som du kanskje forstår mer av nå I etterkant?
Altså, alt I min hverdag var jo bunnet til, bak til frykt, for frykt for alt. Mm. Altså, frykt for å feile, frykt for å være meg selv, frykt for å være, ja, ikke god nok. Altså, alt. Og det lærte jeg at, fader, altså, det jo... Det første jeg lærte da, som jeg lever etter andre, vær ærlig mot deg selv. Så det var da, ok, jeg alkoholiker. Og der startet på en måte min reise da, til nå. Jeg har fremdeles frykt, men nå klarer jeg å se hva det og klarer på en måte å analysere det, og på en måte gjøre noe med det da. Hvis jeg blir sint på andre, eller er lei meg, så det som regel frykt. Nå så sa du styrt av 1000 former for frykt. Og da det opp til meg selv, hvordan jeg tolker det, og hvordan jeg vil, hva jeg vil gjøre med det da. Som sagt, alkohol var jo kun en løsning for meg. På grunn av at jeg ikke... taklet følelser, eller hvis jeg ble redd.
Som bedøvelse.
Bedøvelse. Så alkohol liksom bedøvet alt det gjorde, egentlig. Sant? Store mennesker, eller mengder, masse mennesker, ok, det å takle ikke, drikke. Kjærlighetssorg, drikke. Ensom, drikke. Glad, drikke. Alt. Ja.
Blåkleder sponsor Fryktløs med Jan Hammersmark.
Fordi tilbake til det du sier som du lever etter nå, og det å være ærlig med seg selv, det jo mange som sier at det ypperste motet motet til å tørre å møte seg selv på ekte. Mm. Altså å tørre å ta litt I de negative følelsene, fryktene våre, sårbarhetene, usikkerhetene, som vi alle har. Mm. Og så på et eller annet tidspunkt så klarer ikke du å gjøre det, og så begynner du selvmedisineringen som strategi, uten at du egentlig sannsynligvis har noe bevisst tanke rundt det, det bare blir sånn. Og til slutt så får du vel også da en avhengighet som handler om at du, kroppen vil ha mer.
Ja.
Ja.
Og jeg har, ja, så klarer ikke å slutte. Jeg har en viljestyrke utenom like, men akkurat der så kommer jeg til kort.
Ja. Men nå har du jo vist at du bruker den viljestyrken til å holde deg nykter. Og det koster?
Det en daglig kamp. Det det. Det stadig vekk. Det jo ikke bare suge, det jo meg selv som person, og som jeg pleier å si kort fortalt, toppetasjen min da, som kan spille meg et puss, og dra meg ned I driten da. Altså jeg flink til å tenke meg selv ned da.
Mm.
Ekstremt god på det. Det noe jeg jobber med. Så det en daglig kamp imot å si at jeg ikke skal ta det første glasset, eller første slurket. For jeg har jo det dagen det kommer når jeg har tenker, eller jeg kunne sikkert ha fuck it, nå driter jeg alt det andre, jeg orker ikke mer.
Og du slipper, ja.
Jeg slipper. Men det jo ikke noe, litt sånn som når mamma da, fikk vite at hun hadde kreft, liksom, kunne sagt fuck it. Jeg orker ikke ta stilling til det, jeg orker ikke gjøre noe med det, det ikke mitt problem. Det var jo sånn holdning jeg hadde før. Det ikke mitt problem. Nei, det ikke det. Men jeg kan gjøre... liksom følte at jeg måtte bli voksen, da. Det var der jeg liksom ta ansvar. Og være der. Være datteren. Ja.
Som du skulle ønske at du var tidligere?
Ja.
Går du rundt og kjenner på dårlig samvittighet fortsatt?
Å ja. ekstremt mye, egentlig. Jeg sier jo det, mamma jo med meg. Man blir jo litt sånn overtroisk, da. Eller jeg liker å tenke at hun med meg. Jeg fikk et fantastisk år med mamma. Hun gikk vel bort nesten et år etter at jeg kom ut fra behandling, gikk hun bort. Og det året var fantastisk. Vi kom jo på en måte nærmere hverandre, og det jeg kunne være til stede. Altså, for hun da, å faktisk være til stede. For det at som alkoholiker da, aktiv alkoholiker, så var jeg overalt. Jeg var aldri, altså hodet og kroppen var aldri samlet på en plass. Hodet mitt var langt fremme, og kroppen var bak, og 10.000 ting. Men jeg kunne være der, og høre på hun da.
Og huske det.
Og huske det, og jeg fikk lov til å gjøre opp for meg da, eller si unnskyld, og virkelig mene det. Jeg har sagt unnskyld mange ganger, men aldri med hjertet på rett plass, for å si det sånn, og mene det. Og det var godt. Og jeg fikk være der med henne når hun gikk bort. Det er det viktigste for meg.
En av tingene som jeg snakker mye om, det er jo at vi må trene på å tilgi oss selv, og tilgi andre.
Mm.
For vi er ganske dårlige til det. Det rasjonelle å gjøre, hvis du tenker oss om, det er jo å prøve å komme videre, ikke sant? Å prøve å være litt grei med seg selv, selv om jeg har gjort feil. Fordi at man får det bedre, både med seg selv og andre, hvis man blir flinkere til det.
Ja.
Og det er lett å si og vanskelig å gjøre, men vi må trene på det. Vi må trene på å bevisst tilgi oss selv og andre.
Ja, og det er det jeg angrer på mye jeg har gjort. Selvfølgelig, jeg angrer på ekstremt mye jeg har gjort, men jeg får ikke gjort noe med det. Og det jeg har lært er at jeg kan gjøre noe med tingene nå. Eller jeg kan også påvirke tingene mine, eller tingene jeg gjør.
Ja.
Og det er også det som former meg til den jeg er i dag, det å gjøre ting for andre, da. En måte for meg å gjøre opp for den personen jeg har vært. For at jeg kan gjøre noe for andre uten å forvente noe tilbake, det er vel det beste jeg kan gjøre. For meg selv, og for andre. Så det er en liten dose egoistisk inni der også.
Ja, men
det, ja.
Det er uselviskhet på en flott måte, det.
Ja.
Det å gjøre, altså være villig til å gi noe til noen uten å forvente noe tilbake. Tenk hvis alle hadde gjort det litt mer.
Det hadde vært fantastisk. Så det, og det er også å se andre, da. Eller, ja. For det var jeg ikke flink til. Å se andre og løfte blikket, da.
Ja.
Og det, jeg er jo ikke perfekt, og jeg kommer aldri til å bli det, men jeg prøver i hvert fall å bli flinkere til å se andre, for det var jeg ekstremt dårlig på før. Og være til stede, og ja.
Du hadde nok med deg selv. Men det er jo litt, det er ikke alle som har fått med seg at vi er jo, alle vet jo det, at vi er designet som flokkdyr og så videre, men det ligger en enorm kraft. Hvis man er sliten selv, det ser man blant annet militære øvelser da. Hvis man er sliten selv, så får man energi av å hjelpe andre. Og det er jo både et kjemikale som utløses i hjernen, oksytocin og en del andre type ting som skjer med oss, som vi er designet for, fordi at vi skal holde sammen som flokk. Fordi at vi skal hjelpe hverandre, fordi at vi skal knytte bånd. Og derfor gir det mening å bevisst forsøke å hjelpe andre selv om man er sliten selv, fordi at man får selv velvære av det, og den som får hjelp får også det samme.
Absolutt.
Så det er en veldig fin strategi å bruke. Du må gjerne prøve å gjøre opp for det, men du skjønner selv at det går ikke.
Nei, det kommer ikke til å gå, men jeg kan i hvert fall prøve å gjøre det bedre. Og jeg har jo ikke klart å komme dit jeg er i dag alene. Jeg er jo i et fellesskap av mennesker i samme situasjon som meg. Og det at jeg føler at jeg har en tilhørighet i noe, eller at jeg er i, eller ja, er sammen med andre som har vært i samme situasjon, kanskje ikke 100%. Det er en ekstremt stor støtte i seg selv, og ja. Det hjelper. For det var jo ekstremt ensom. Jeg kunne være, jeg hadde jo venner, jeg hadde familie, men jeg følte jo meg så ekstremt ensom. Jeg fant liksom ikke plassen min. Jeg pleier å si til andre utrolig artig at jeg skulle bli alkoholiker for å finne et sted jeg hørte hjemme, eller hadde tilhørighet.
For du går på møte hver uke?
Ja.
Finne kraft der?
Ja.
Litt sånn makkertjeneste?
Ja. Og hjelpe hverandre. Og det er ikke noe som bibelmøte, men og det er på en måte kjenne seg igjen da. At jeg minner meg på hvem jeg har vært og hva jeg er. Når jeg ser en nykommer komme, som er så langt nede, da ser jeg meg selv den dagen jeg trappet opp på behandlingsstedet. Det er sårt å se, men det samtidig det hjelper det meg. At, minner meg på. Og så er det de som har gått foran, som har vært edru lengre, som viser vei, kommer med kloke ord, og så er det litt sånn der, har vi litt galgenhumor oppi det hele også, da. Jeg tror ikke jeg hadde klart meg uten det.
Jeg tror det er viktig.
Ja, veldig viktig. Og jeg tror det, jeg har lært det å sette pris på tingene på en helt annen måte nå enn det jeg gjorde før. For jeg hadde jo et visst bilde av en realitet som virkelig ikke stemmer. Jeg var jo sikker på at jeg måtte ha mann og barn og stasjonsvogn og hund og hus med hage. Men det var fantastisk, den følelsen, bare at så lenge jeg har det bra, så er det ok. For det, hvis ikke jeg var på plass, så var det ingenting annet som var på plass.
Men det bildet du tegnet der, er det noe som er uaktuelt for deg?
Det er ikke uaktuelt, men det er ikke noe jeg har behov for, eller ønsker.
Mm.
Jeg har det veldig bra, som jeg har det nå. Og stasjonsvagn, nei, det trenger jeg ikke. Og barn har jeg aldri hatt lyst på. Og så har jeg, jeg har jo aldri hatt lyst på det. Jeg har aldri vært i en situasjon der jeg kunne tatt vare på noen. Og jeg er litt sånn, jeg er fremdeles på leit etter å finne meg selv. Jeg har ikke lyst til å sette noe til livet som, så lenge jeg ikke vet hvor jeg har meg selv, hvordan skal jeg klare å passe på noen andre da?
Du stoler ikke helt på deg selv i den potensielle situasjonen?
Nei. Og så er jeg litt sånn at de andre kan få lov til å ta seg av den oppgaven. Erna er sikkert supersur på meg da, hvis jeg sier det høyt. Men jeg triver sånn som jeg har det, og kom til en viss alder også da.
Ja.
Men det er ok. Det er ikke... Alle skal ikke, det er ikke noe fasitsvar på hvordan livet skal være, at du skal ha 2,3 barn, eller hva de sier, og råflott hus. Så lenge jeg har det bra og trives der jeg er, så er jeg fornøyd egentlig. Og det er en god følelse, at jeg er trygg.
Du er veldig flink til å ofte dele morsomme og hyggelige ting på kontoen dine i sosiale medier som ambassadør for blokkleder, og jeg ser jo de fleste av disse, tror jeg.
Mm.
Det indikerer i hvert fall sterkt at du trives på jobb, stemmer det, eller?
Ja, veldig. Og jeg synes det er gøy at jeg kan, for jeg ler jo av meg selv, fordi at jeg tenker, herregud, dette her er jo egentlig dritpinlig, Katarina. Men samtidig så er det liksom sånn der, det er viktig å ikke ta seg selv så høytidelig alltid. Og en dose humor skader ingen, og jeg merker at tror folk synes det er gøy at jeg gjør det. At liksom, og det er på en måte ærlig da. Bare er meg selv, for det er viktig. Og når folk sier det til meg, det er så gøy å si at du er deg selv. Det er en kjempefin bekreftelse, for det er akkurat det jeg har lyst til å være, meg selv.
Det var det samme jeg sa til deg forrige gang vi snakket sammen.
Ja.
Du spiller ikke skuespill.
Nei.
Men har du fått, hvordan er forholdet til kollegene og dette som jeg innledde med, at det er et veldig mannsdominert yrke, og det, jeg antar at det er et kjempefint forhold på jobb, ja. Gitt at du trives så godt.
Ja, veldig. Kjempefin gjeng. Jeg kunne ikke trives bedre. Det er jo litt artig, for sjefen min fant jo meg på Instagram.
Ja.
Så han spurte jo, vil ikke du heller pendle over fjorden enn å kjøre inn til Oslo? Ja, og jeg veldig sånn at, jo, hvorfor ikke? Jeg veldig sånn, bare kaster meg ut I ting. Jeg har blitt veldig flink til det. Så nå har jeg jobbet der I ja, 2 år. Men det ikke en fin gjeng. Og tror ikke de tenker så mye over at jeg jente. Bortsett fra at jeg ser ut som en jente. For det så humoren og alt det. De sier jo innimellom til meg at du ikke noe bedre, Katarina.
Nei, det det.
så det... og jeg tror de setter pris på det. At det på en måte... Alt, de sier... Nå har jeg vært der I den her... kåringen også, som fikk jeg en sånn nominasjon av sjefen, og da skriver han at det ingen andre som bidrar med mer smil og latter på arbeidsplassen enn det Katarina gjør, og det jo fantastisk.
Norges hyggeligste håndverker, ikke det?
Jo. Det ville heller sagt Norges mest smil, kanskje.
Eller? Ja, ja.
Men ja, så... jeg tror de setter pris på at jeg en del av gjengen, og det jo noe med det der at vi gjør hverandre gode. Mm. Jeg tenker litt på en litt annen måte enn det de gjør, kanskje, og så spiller vi ut ifra det. Fungerer ekstremt bra.
Men det jo en tøff jobb. Det en fysisk krevende jobb. Det mye løfting, det mye merkelige posisjoner å stå I tusenvis av ganger på en dag, og så videre.
Ja da.
Og du har jo også vært igjennom det du har vært igjennom, så jeg vet jo at du trener, du holder deg I form og forsøker å ha litt orden på det også. Hvordan kjenner du at kropp og sinn henger sammen?
Trening ekstremt viktig. Ikke bare på, altså I starten så sa jeg vel til meg selv at jeg må begynne å trene, jeg må trene rygg. Hva vel det? Jeg må ha noen øvelser for rygg. For det at den kommer sikkert til å kapitulere, og så var det, kom det skuldre, og så, ja. Men det jeg fant ut I ettertid, at det gjør noe ekstremt bra for toppetasjen min, for jeg veldig flink til å syke meg selv ned. Det en veldig dårlig kombinasjon som tørrlagt alkoholiker og syke seg selv ned. Overtenker deluks. Det heller ikke bra. Så det at jeg har tatt meg flere ganger I å våkne og ha en skikkelig crappy dag, og egentlig bare lyst til, altså det mye sorte tanker da, innimellom, som ikke bra, og da må jeg bare gå ut og gå inn på det treningssenteret. Da det en helt annen person som kommer ut igjen etterpå. Og det jeg gjort så mange ganger, jeg vet at det den rette medisin for meg, for å klare noe opp I hodet, og ja, bare ja, gyve på da, for å si det sånn. Altså, det er like viktig for hodet som for kroppen da, om ikke viktigere for min del da. Ja.
Men jeg vil jo si at det enda tøffere gjort av deg å være så flink på sosiale medier som du gitt at du så selvkritisk, gitt at du egentlig vil sitte på et rom for deg selv og drikke.
Ja.
Så det jo, det gjør det jo enda tøffere, at du feiser det I tillegg, for det hadde du ikke trengt. Du kunne jo ha unngått å være ambassadør, og unngått å dele noe som helst, men du gjør det, og så finner du kraft I det også.
Absolutt, det gjør jo noe med meg, og I starten så var det nok også noe som holdt meg opptatt da, og så det at jeg så at det gjorde noe for noen andre også,
mm-hmm.
Når det tikket I den første meldingen, tusen takk for det du gjør, eller du har inspirert meg til å velge et yrke, så tenkte jeg først, jeg er jo, hallo, du skulle bare visst hvem jeg var, sant? For jeg føler jo meg ikke noe annerledes enn andre selv om jeg på en måte på Instagram og så det at den kontoen har blitt som den har blitt, det kjempegøy og det at jeg kan bruke det til å inspirere andre det vel noe av det beste, tror jeg de meldingene som du får, at du på en måte har påvirket noen til å gjøre kanskje et utradisjonelt valg da.
Mm.
Eller jeg fikk for eksempel en lærer til å, eller en jente som var lærer til å gå fra det til å bli tømrer. Og vi har kjempegod kontakt den dag i dag.
Mm.
Så det, og det et kjempegodt samhold der inne. Så det blir som en liten familie da. Og det at folk er flinke til å backe hverandre opp, det synes jeg er fantastisk. Uten å nesten egentlig ha møtt hverandre.
Ja, det er jo mye mer kraft i det enn å drive med den trollinga.
Ja, ja.
Mye mer kraft i å være litt hyggelig med folk og være støttende og forstå at vi alle er forskjellige.
Mm. Så, jeg merker jo det de dagene jeg på en måte ikke har vært på Instagram og sagt denne god morgen eller hei, i dag skal jeg gjøre det og det, så får jeg meldinger fra folk. Går det bra med deg?
Ja, du er ikke syk. Okay.
Ja. Og det er litt sånn, det er veldig gøy.
Ja.
Så det, men jeg synes det er utrolig gøy. Ja.
Vi har snakket litt om det før, at, at du ikke på noe tidspunkt egentlig klarer å fortelle hvorfor det ble som det ble. Det er vanskelig å finne årsak og,
mm. Mm.
og liksom stekke det sammen, så kan man jo selvfølgelig teoretisere litt rundt. Og, men hvis vi ser på det som har vært livet ditt da, frem til du ble nykter,
mm.
Og det som har skjedd etterkant med alt du har lært,
mm.
Måten du fortsatt blir kjent med deg selv på. Hvis vi liksom forteller de som hører på noen sånne høydepunkter av viktig læring for deg og din del, hva kan det være?
Ja, altså når jeg ser tilbake så ser jeg jo at jeg har jaget noe som på en måte ikke har vært en realitet. Jeg har jaktet på en personlighet da, som egentlig jeg har sett rundt meg da, og så har jeg vært der hele tiden. Hvis jeg skal si, altså sånn, hvis jeg skal si noe så, til andre da, som jeg, hvis jeg skulle sagt noe til meg selv da, i dag, når jeg var liten, så skulle jeg ønske at jeg bare sa, bare vær deg selv. Ikke bry deg. Vær deg selv. Har jo på en måte vært det, men samtidig ikke vært det. Når du nevner det der å begynne å grave og sånt, jeg kunne gjort det, men det hjelper jo ikke meg nå. Så jeg på en måte bare aksepterer livet frem til nå da, og så vet jeg at jeg kan gjøre noe med fremtiden min da. Og så er det noe med at jeg må slutte å styre sånn da. Prøve å slappe litt av, våkne opp, se andre, eller se opp og ut da. Og ikke se innover. Og prøve å se de rundt deg, det tror jeg er liksom det viktigste jeg har lært meg. Å se andre. På en måte, det er ikke jeg som styrer verden. For ofte det, så kan det være at Katarina styrer denne dagen i dag.
Mm.
Nei, det er det ikke. Alt kan skje. Og det er litt sånn at jeg må jekke meg selv ned, sånn at jeg må jo daglig, ja. Så.
Ja, men tenker du at du er flink nok til å klappe deg selv på skulderen?
Absolutt ikke, så det burde jeg bli flinkere til. Men det er jo på en måte noe jeg fremdeles må jobbe med, og jobbe med. Og si til meg selv at så lenge du gjør ditt beste, så er det bra nok. Og det begynner jeg på en måte å akseptere at jeg ikke er noe verdensmester. Jeg kan ikke så gjerne gjort den jobben på 10 minutter, men det tar 3 timer. Det er liksom sånn er realiteten. Og det er ingenting som er perfekt heller. For i mitt hode så ønsker jeg ofte at ting skal være perfekt. Men det er jo det absolutt ingenting som er.
Da tar listingen lang tid.
Ja, fryktelig lang tid. Men det er veldig gøy når jeg klarer å tillate meg selv å si at dette var bra. Men det er også en god egenskap også, å være litt streng med seg selv. Og i jobben min da, i hvert fall. Og at det skal være nøye, for det er viktig å være nøye. Men jeg sier det, det er viktig å være nøye fra starten av. Og det er noe med grunnmuren. Så lenge grunnmuren er stødig, så gjør det ting lettere på veien.
Men i min bok så kan jeg i hvert fall si at ditt, det stedet du var, og der du nå så har du jo vist noe som kan minne om en eller annen form for superkraft, og du vet jo selv at den kampen tar heller aldri slutt.
Nei.
Du har dratt deg opp på et svart hull, du står nå i lyset og deler det med alle som vil inn på Kat Sole sin konto på Instagram, og er alltid positiv, men ærlig, så du, noen ganger så er det jo litt morsom på egne veien om noe som gikk dritt også.
Ja,
og jeg tenker at du er virkelig på det beste sporet du kunne vært på, gitt forutsetningene her.
Og absolutt.
Du må bare fortsette å ta vare på deg selv og de rundt deg, og så skal i hvert fall jeg heie, det kan du være helt sikker på.
Det var takk for det.
Tusen takk for at du kom til Fryktløs.
Takk selv for at jeg fikk komme.
Stå stødig videre.
Takk.
Fryktløs er sponset av Blåkleder.